Welcome back, Liwat. Sa inyong program, Community Hour. And still, you are listening to 90.7 FM, TMVC Radio. And so, we are on a third segment na. And before kita magpadayo, no, I would like to, ano, to tell you again sa ato nga contact number na lipat ako kagina. Ang ato nga contact number nga pwede ninyo ma-texan or tawagan, are 0927-743-6362. Liwat. 0927-743-6362. And gina-recognize namo na nag-text diri sa amo, no? Sang ano lang gid, sang last week, sang 25, may nag-text diri. Mahambal niya. There's small address ko ni Simo, ha? Mahambal niya. Good AM, I have noticed that a four-year-old have abilities to choose a girl which they like. Dilang, napatay. Which they like also to be their playmate. What can you say about this? Hambal ya, avid listener, TY. Ang iyang anam, hindi ko paghihambal tanana, but then, ang iyang number is 7623. Kabalo na siya. So, ihatag ko kay Nurse Molly.
Ah, okay. Are. So, thank you, gidno, avid listener naton, sa imong question. So, gin-lecture ta, or na-discuss sa nagligad, nga ang aton mga four-year-old children, gusto na nila ya, maghampang in groups of two or three. Sila-sila lang. Kag... often, gusto nila magpili sa ilang favorite companion of their own sex. So, amuna may ability, gina sila ya magpili sa ilang playmate. Kahit amuna ya normal na sa ilang growth and development. So, hindi ka mag-worry ah, kay ang imo nga bata, nabilong na siya sa normal na pag-develop, no? Kay arigid na hambal dira sa aton, nga gusto na nila ya maghampang in groups of two or three, kag permigid sila gapili sa ilang favorite companion nga pariho sa ila nga sex. Like, kung babae sila, babae man, kung lalaki, lalaki man. But, there are also some cases nga opposite sex ang ila ginapili. But, preferably, gusto nila within their own sex. Okay, so thank you, I hope nga na-answer na mo ng imong query or that is only bala nga pagpabalo sa amon nga amo na iya ang ginahimo sa bata mo.
Okay. So ari pagid may nag-text pagkagabi hambal niya. Good evening, Nurse Maribeth, Mother Lily, and Nurse Molly. I'm your avid listener and God bless in your program. So thank you, Gid 7623. Inang salamat. Gida. Ang kaginagali ang nag-text siya, sang may nag-question niya is si 2884. Ang subong naman niya, nag-greet siya, God bless sa itong program, habal niya 7623. Avid listener, sa gihapon, sa gihatag sila nga name. Pero
thank
salamat
you,
sa inyo, ha?
Thank you.
Sa iban pa dira. So, before ako maghambal sa akong topic, si Ma'am Lily, may nalipatan siya ko, no? Ma'am Lily...
Okay, sa sobra ko bala nga dali-dali. So, i-recall ko lang bala sa inyo atong topic ta, nga party sa headache kay ina, no? Ara pa? Kuan pa, ga-register pa sa inyo na panghuna-huna, no? Kundi ang headache, sakit sa ulo. Ini, mangin sinyali sa mga different diseases kaangay sang blurred vision. Wala ko ni na-mention ka ina. So, gusto ko ibalik sa inyo panghuna-huna, no? Blurring of vision o kung nagapalangdulom ang pananawan. Ang iba niya, nagapalangdulom ang pananawan kung nalipasan sang gutom. No? Ang iba naman niya, gapangdubli ang pananawan kung tamaan kahulugbon. Kaangay bala siyang pulis, bala nga kagaw na sila niya, oh, din ka mo nagalin nga ang kagaw na ka mo, siling sa isa, sir, ay ikaw na. Niya, iniblang migo ko, galalisay kami kay inang bulan, bala oh, hindi kami magkuhan. Kay, ang akong pananawan sang bulan, yellow ang kolor. Ining isa iyan, kumpare ko, pula ko, no? Di siya, sir, ikaw ang hukom. Ano lang kolor sang bulan? Siling sang pulis, din sinanayon. Ang sa wala kung sa tuo. Aduwa kita bilog yung pananawan. Tama mo na
siya.
Okay, nagdubli ng pananawan. Kag ang nagakos pagid sang headaches, amo ang toothache, nalipatan ko rin. Toothache, kag ang tooth decay, no? Kabalo ka mo kung sakitan ka mo ngipon, hindi bala nga daw maribinta ang piyak ng panalgan sa inyong anawong kasakit.
Sakit ka.
Daw manipa ka tao. Tungo sa kasakit. Okay. Kag ang ear discharges, no? Tawag naton, otitis media.
Okay? Ako ng bulaho.
Oo, sa ilonggo, bulaho na. Sa iba nga term, buog. Okay? May discharges sa nga mabaho. Kag ang high blood pressure, sining takaina, ang colds, ang kataro, ang sinusitis, no, inflammation of the sinuses, no,
sakit, bala, ginaulom,
sakit man ulo. Kabugat. Oh, meningitis, no, inflammation of the meninges of the brain, no, kadalam na agatag man sakit ulo. Kag ang katapusan nga gindugang kun igin add-on ko lang, ang bursitis. Ano kuno ining bursitis? Kuno la ka kwarta.
Bursakit
ulo. Sa bulsa. Sakit man ang imo nga ulo.
Sa bagay, sakto gid.
Pwede map okay. Oh, bursitis, no. Pwede mapiligro ang isa ka tawo kon ang headache niya first time pa lang agabot siya iya, may upod nang hilanat kan nagasuka kag nagapaniga ang tangkugo. So peligroso ina. So mapiligroso man si isa ka babae kon pregnant siya more than 5 months, no. Kay damo na sa mga implications kon ano ina, no. Dayon nagapanghumbaw ang mga batiis kag tiil
gaano gahabok-habok
naghabok-habok nga kun itoslok mo gani ilubong ang kamot no
pitting gidi matawag nila
okay kag may mataas man nya blood pressure so amo ini ang mga importante kaayo nga na left out ko that's why nga nagayo gid ko nga tagaan ako kun kay kanugo no mga punto nga very important points ini no kay okay, punto for punto no kay may nadumduman ako gin pabata ko bala pasakay sa jeep, dulong nga daan sila niya, ang gasakit niya, agoy, sakit, niya, agoy, kakalam, sinya Henry, kasakit, sinya Ayabana, niya, ti ano na ka, kasakit, kagdayong kakalam, ano, gali, kaya ang nga batiis, ginasigi, hikap, sang patira, diriti, hindi sa kuha niya, ang
nakalaman
batiis, nagasiling na siya, kasakit, ang bana, gatalang man, kaya niya, kasakit, dayon kakalam, gaya, kaya ginahikap, sang niya ba ng batiis, kaya ang batiis sa to, may kuhan balaw, inang, may gaswell, to mo, ang patira, ano, gaya to, iya, kuha niya, kundi, nakalaman ang pasyente, amo to nga, a mixture of pain, kag kalam ang yan aguman. So, amo na, dra na.
Okay. So, thank you, Ma'am Lily. At this time, we would like to talk about vertigo. So, kadamo, nanisin nyo, nabatian. Miss, gina-vertigo ko. Do, kung kisang iban, makabati lang sa halang nga vertigo, matsag na akong sakit ulo yung vertigo na. But then, vertigo is different. So, before that, ang hambala nato is ang dizziness. Gid, ang paglingin sang ulo. Damo reason why nagalingin ang ulo sang tawo. Ang sudden drops ang blood pressure bala ang ato nga blood pressure can cause us dizziness or even ang dehydration nagaka-cause man siya sang dizziness. Many people feel lightheaded if they go up too quickly from sitting down or lying down. Pareho na bibag-o ka lang na bugtaw, bangon ka dayo, malingin ulo mo, kay may postural ang ano,
hypotension
ka, ang imo nga dugugulpi lang nagsarurot bala no nagpanaog tanan. So, amo na gabalik kay higda kay galingin ang imo nga ulo. And of course, ang mga ear problems, kung may mga problem kasi imo nga dulungan nagaka-cause man siya sang dizziness. Tapos, may mga medicines man nga nagakos ang dizziness. Ariyang balko, tatlo ka major types ang ano, sang bulong. Number one, ang antihypertensives. Magsiling ka antihypertensives, amunin siya ang sa mga blood pressure nga bulong. Kay tungod nga, ginadili nila, ginapanubo ang mga blood pressure. So, gina-advise, ginasang doctor nga hindi ka mag-sudden movement. Kay tungod nga, may ginatawag nga orthostatic hypotension. Muna siya. And ikaduwa, ano pagid nga mga bulong? Antidepressants. Nag-treat niya ang antidepressants sa mga mood swings. So, gakos gini siya sang dizziness. And then, anti-cancer ng mga drugs. Sa una, may ginakimo na sa OPD, nag-duty pa ako sa doctor sa hospital. Kita ko ginakagariseta, ganyan din ang doctor. Gambal siya nga tagana siya sa Plasil nga hindi magsuka. Kay tungod nga, after ang side effects ng ilang medication, may lingin sa ulo kag suka. So, amo na silang antihypertensives, antidepressants, and anti-cancer ng mga drugs. So, let's go on vertigo. Ano na siyang vertigo? Ang vertigo, Nurse Molly, hindi na siya balatian. Hindi na siya masakit. It's a type of dizziness that is a symptom only. Symptoma, isa sa mga symptoma. Ang term nga vertigo, nag-refer na isa sa imo nga sensation, bala, isa impa matyagan nga do nagatiyog ang imo palibot or ikaw ang nagatiyog. Duwa na kaklase. And I can really attest to this kay nakaagi ko ni one time, gahigdagig ko, tapos may nag-knock sa gate, aga pa mo kabalo ko gasulod akong tiya. Ako nag-abrid. Pag wa ko gyud nurse Molly, wala gyud kuya equilibrium. Guba gyud sobra pa ko subog nga nag-ikis-ikis nanguyat lang ko amo no. Basta sa makalabot ko sa gates ko hala hala. Laalo ko kulbaan ko do. Do manul pa ko bala nga kabalo man ko nga amo na siya.
But then
nay hindi ko kaano. Nagdalaga ko lignan higda ko dayon. Kag dito ko na bala nga gatiyog ako nya nga palibot kag gapiyong nang gapiyong so tanan nga sensation or smalling hindi ko namiyan amugid na kay tukod may motion sickness ko daan taasig ko madagat bisan sa series ginadagat ko do amo na bala kag inang amo to natabo sa akon 24 hours nga wala ako kabangon and amo ko ni ka pala kaon wala gyud ko kakaon kag that time I remember gindulungan ko sang Midler si padulungan nyo ko sang spaghetti kag do ka ano bala do ka torture sa akon kay ara sa tupad ko mga pagkaon hindi ko makaon so kalain gid gibuligan ko to ni Dr. Megis resita niya ko bulong and I was thinking nga sin ko basi na ano ko kay wala mga reasons nga iban wala ko gin trangkaso wala ko gin kun ano-ano
oh
galing kay too much stress wala ko pila ka days mayo katulog stress can cause vertigo so nga nagakatabo ano ko no ang gakatabo sa aton nga lawas vertigo usually occurs as a result of disorder in the vestibular system. Magsiling ka vestibular na refer na siya sa aton nga inner ear. Sa sulusan dulungan ta may mga structure na da siya. Ari amo ni sila ang inner ear, ang vestibular nerve, ang nerve amo ni nagakandak sang impulses from the area to the brain.
Mm-hmm.
Ari nalakip man ang brain stem kag ang cerebellum. Magsiling ka nurse Molly sa rebellum amo gina siya ang area sang brain nga nagakontrol sang balance.
Mm-hmm.
That's why amo na akon maapektuhan ng imo nga dulungan, magvertigo ka, wala ka gidya balance, dahubog ka.
Tumba-tumba.
And na remember ko si Pastor Pete nagamo ni siya kay di ba Pastor gin drive van ka na lang papuli. Delikado ka tama.
Mm-hmm.
So amo na siya. Ang gakatabo sini ang vestibular system kag ginaginhambal ko. Amo ni sila ang responsible for integrating sang stimuli and movement sa aton nga lawas na naga-focus sa moves sang ano sang lawas. So, kung mag-move ang head naton, ang signal gina-transmit na siya sang labyrinth. Magsiling ka labyrinth, inabala ang do inabala do damo bala alagyan kung makakita ka mo sang do snail nga daga spiral damo nang churaya sa aton to cochlea bilang churaya sa aton nga ear. Kumera ka mo daan anatomy ha sang dulungan basta amo na sa mga layman nga hindi mayon nakabalo. Basta sa sulod sang aton nga ear may ara siya do apparatus nga tatlo na sila kabilog nga kanal, semicircular do gatiyog-tiyog na siya tatlo ka kanal nga na surround na sila sang fluid. Ang labyrinth ni siya nag-transmit sang imo nga movement information dito sa imo nga vestibular nerve kag ini nga vestibular nerve nag-carry sang information to the brainstem and cerebellum.
Mm-hmm.
That's why muna. So, kung may something wrong na da sa imo nga labyrinth, matransmit na siya sa imo nga ulo kag that's why may disequilibrium ka na kay tungod
sa
wala ka na balance kag ining siyang vertigo is 2 to 3 times higher in women than in men. Natingala ko nga wala man nila gin sa mga researcher wala man nila explain nga higher in women kay tungod siguro damo tagi na problema amo na hindi man siguro and it occurs in all ages sa tanan nga ages hindi lang silinga sa may mga edad na in all ages kay isa na ko da ano ang mga symptoms ari mga symptoms. Motion sickness is one of the most prominent gid nga symptoms. So, amo ka ginaginambal. Eh, one time, Blanner Smalley, before, nagpa-ear cleaning ko. First time ko to ka ginhagad ko to sa ako nga ex. Siya ang nagbayad. Tinhambal sa mabayo. Siya nga, hala, imo bala dulungan? Do may isa pag ito kabuho. Hingko, ano na niya? Isa lang yung buhos. Hindi, pag clean niya ko, no? May isa pag ito ka do area. Wala. Basi, amo na balang reason why? Kadasig sa ako mag motion sickness. Amo na. Basi, nasudlan. Wala isa pag ito. Amo, isa pag ito no, kakanal. Do, amo na bala. Wala man, wala akong pa-check sa akon nga ENT kay wala man ko naga problema da. So another symptom, nagatiyog-tiyog ka mo nga gina feeling mo nga do nagatiyog ang imo nga palibot and then unbalanced, wala ka na balance. Also, ara pagid ang nausea and vomiting. Gin try ko gin nurse Molly sang gin abot ko sang Sunday night, gin try ko nga mag amo na, magsuka, pero wala. Nausea lang din siya. And you have also headache and sweating. Palamalas kayo. Amo na. And so, ang risk sinis ang vertigo is, amo na, ginhambal nga. Kung ga-drive ka, delikado, pundo, kagit, pangitaksan, someone ma-drive sa imo, or basi matumba ka, especially sa mga elderly, matumba ka, dabihin, ma-injure mo yung mga self. So, kaya careful, gid. Ano ang mga cause, aring pamangkot? Nga, ga-vertigo ang tao. Aring number one nga cause, ang ginhambal diri, is BPPV. Benign paroxysmal positional vertigo. Humbal ta, ti vertigo man to kagina, tapos ini ang cause vertigo man. Hindi amo ni siya ya, ang gin-term gid nila. The vertigo is just a symptom. Pero ini ya, maghambal ka, BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Ilang ano gid siya ya, though dominant, and ma-consider mo gid siya nga isa ka sort of illness gidya kay ang gakatabo ni kuno sa imo nga dulungan may ara na the small particles nga angalan niya na canalets asa do canal na hambal ko kagina nga tiyog-tiyog may ara na the small particles nga nagaloose freely na sila and then ang mga gagmay nga debris nagakadto na sa mga kanal na sa imo nga inner ear kag amo siya nga cause ang irritation bali daw fluid na siya nga nagamove sa sina nga area kag ang may treatment ni siya karon ni hambal ko kun nga nga ang ginbutang gina din nila sa aton nga mga researchers nga may benign paroxysmal positional vertigo positional explain ko na karon so ang ikaduwa Meniere's disease, bali sa dulungan gini siya ya. Bali ining Meniere's disease, may pressure na siya sa imo nga inner ear kag naga-increase because of too much fluid na sudlan pag isang tubig. Amo ni ginatawag Blanner's mali naton nga indole lymphatic hydrops daw amo na siya. Sa kabataan daw do common ni siya bala mo. And then another one,
watery discharges.
Eh wala siya watery discharges. Ano na iya, amo na iyang sa bulaho. Ini siya ya, Meniere's siya. May fluid nga nagakos ang pressure sa imo nga dulungan. Kag ini siya may tinnitus and vertigo and hearing loss. Bali ang tinnitus na may ringing of the ear bala. Nagaring. Oo, dami nagatagring imo dulungan and then ang hearing loss mo hindi siya permanent kundi ga fluctuate lang. Another cause pagid ear trauma. So self-explanatory na ni magsing ka ear trauma. Kaiti ang balance naton gid ara gid lapit sa ear and then sa brain. So kun may ear trauma nagakause ni siya sang abnormal connection between the inner ear and the middle ear. Mga injuries kuno sa head and neck, mga amo na kaginaginabal ko nga side effects ang medicine and chemicals can cause ear trauma. So mga infections pagid sa ear, di ba? Mga infections ti inang hambal ganin Dr. May Grace niya ang imo na mga tulot ang kaso sagay ka panikma mga sipon makakos na siya sa imo nga vertigo kay ti ara si madulungan and ari diin niya nagafall to yung stress kuya diri sa neurologic conditions magsin ka neurologic sa brain ari migraine tumor stroke may cause vertigo, kag mood mo be, ang mood mo, kung may panic ka, kag may anxiety disorders. Mm. So, dira siya nagsulod, dira siya dira na-fall. Oo, mo na. So, anong treatment? Sa states ya, Ma'am Lily, damo, gina sila ya mga treatment, ya kahit yung mga kano, ya ka mga ano na sila, hindi na sila gusto maka-feel pain, gamay lang na yung pain, gaan mo gina siya pain reliever. So, in cases, nga may magkakalatabo ni sinang mabalati anon, gina-research, gina-mayo, nga kung ano nga mga treatment. Sa aton, di ambot kumiari na, di ba sa dula ako kabati, pero number one and two, i-explain ko. Vestibular rehabilitation. Kundi kagina, ang vertigo is kung may problema ka sa vestibular nerve mo. Ari, nang, ang ginabal ni, type ni siya sa physical therapy nga na-aim, nga nag-strengthen sa imo nga vestibular system. So, the function of the vestibular system is to send signals to the brain about hand and body movements relative to gravity. Ini siya, for recurrent vertigo lang ni the physical therapy ni nga gina-perform sang doctor dito pero wala gid explain kung how they do it kung ano paano nila ginahimo. Number two, ari na ang canalith repositioning procedure. Kay kagina hambal naton dito ang benign paroxysmal positional vertigo inang may nagaka-break ng mga debris sa imo dulungan. Ang ginahimo ni kuno ka doctor sa iya malang clinic may mga simple head maneuvers na sila do ginaliso-liso imo ulo para inang mga canalith ma-fall into siya sa canal nga hindi siya makakosang vertigo. Dumamula na pero inang although gaka-relieve kuno ang ilang mga pasyente by 80%, gabalik gilang gyagyapon na amo na siya. Another ari yung pinaka-effective din sa aton ang medicine. Kay imnan mo lang dula naman siya pero ining vertigo nga symptom it just goes it comes and goes lang bisan wala na treatment, ipahuway mo lang. Pero kung severe pareho sa ako nga, you have to lie down, kinagasululuka ka na, tikinanglam mo dyan ang medication. And then, kung ang vertigo kung is caused by infection or inflammation, ang ginahatag sina antibiotics or steroids para ma-reduce ang, ang swelling, kag ang ma-cure ang infection. Kung may kung ang cause naman kung sa vertigo is ang Meniere's disease, ginatagaan sila sa diuretics. Magsiling ka diuretics, amon ni sila ang nagpapangihi sa imo para magwa ang fluid. Kati, kaginang hambal, ang cause ang Meniere's, amon na siya, may pressure sa water, increase ang pressure sa aton ear tungkol sa fluid nga ara. Da, na amon na siya kay nagtungod naga build up, i-reduce siya ang pag-build up.
Ma-interrupt ko. Di, paano nakakadtudre ang fluid sa dalunggan?
Inang tungod nga, tungod balatian siya, tiga gali na gadraw siya sang fluid, dira nga ano. Hindi nga ginasudlan siya, nga nagpulupaligo siya or ano.
Oo,
so, amo na siyang aton nga vertigo, no? Inang, ano ni siya katama? Inang, ano ni ganing matreat, balamayo?
Dali lang
maayo. Dali lang siya balamayo. Treatable lang gin siya. Or, without medication, maayo ka lang. Kung
galing, pahigdaon yung gid ka.
Pero kung tamaan sang stress, may ara, man nurse Molly, nga wala, man si Charmian, dumduman ko sa una, ang isa ka teacher sa TCA, gaabot na, may vertigo siya, but makaya, gaano lang siya, may disequilibrium lang siya, ang balance,
hindi
na.
Lang siya.
Pero maka-teach pa siya, sakit ulo, ilingin, pero makaya, Ako, grabe ang attack sa ako. Imo. That's why, gadalagi ko pero may bulong.
Grabe, ginangin mo stress.
Nan, ang stress levels mo taas. So, amo na siya nga ton nga, topic for the day about vertigo, about 5 years old, and bodily pains. So, again, ang aton nga contact number, 0927-743-6362. Kag, Ma'am Lily, for closing, ano ang madugang mo?
Maidugang gid ko. Amo na yung may-ari ko din nga poem, nga ginhimo. Poem, sa Ilonggo. Okay. Makibutit ka mo, may coincidence. Sina, sa imo na ginahambal nga itong kanina, ari na di, pamatian niya lang which part. Okay. Okay, wala ni title ha. Mano-mano lang. Okay.
Pero meron wala title.
Okay. Ako si Otik, mayugid magbulatik. Kung lawas ang hambalan, ang nawong lusparon, hawak kalubid sa kaniwangon. Sa pagbanta nyo, ayhan si Otik. Bitokon. Ako naman si Pidring. Permi ang dalunggan gatagring. Ungab ang ipon, hindi makausang pagkaon. Ahay, impatso kag sakit permi. Gadala sa akon. Gadali sa akon. Hi, ako naman si Mercy. Baskog pakanon ice cream kag dulce. Sa kafe, patimplahon mo. Ah, grabe. Amuna, diabetes kag rheuma ang ako na ani. Ako naman si Nurse Maribeth.
Ah, ara ko.
Sa kananay, nagakimit-kimit. Kitang-kita sa akon Coca-Cola figure.
Hala.
Diba? Ala Marimar ang body contour.
Gobi, Ma'am Lilio.
Palakaon. Yaho! Ako naman si Nurse Molly.
Gapanugyan
sa inyo to remain healthy. Be it your spirit, soul, and body, that is what God wants us to be.
Nami to yao.
And finally, ini si Mother Lily. May edad na, pero still very busy. Commander-in-chief sa tanan nga obra, panglimpyo sa balay labada kag tsindera pa. Kami sa Radio TMBC upod kay Pastor Pete Gapanugyan. Lawas ta palanggaon kag dapat halungan. Bisan pigado ta, kung lawas mapag-on, sobra pa sa manggaranon kay pamilya malipayon.
Yay!
Health is wealth.
Amo wow! Kanami, Ma'am Lily, yay! Pero nga to ako, to wala. Ma'am Lily, ha, i-correcta ka. Hindi ko kimit-kimit magkaon. Ha? 8 times a day ko guro magkaon.
Palakaon sa
kalihot. Palakaon ko yan.
Palakaon
ko yan. Wala ko yaman. No, bitu, ano na gani? Wala ko alaga.
Grabe lang yung metabolism.
Pero ang mambal ko lang.
Metabolism.
Nurse Molly, mambal ko lang. May matyagan ko doon nag-drama si Ma'am Lily. Nag-drama sa on radio.
5 year old.
Amo na bala mag... Kisa, magdala ka. Doon nag-drama ka lang sa radyo. Kasari-sari mo ito. Intonation, no? Mayogin, next time madrama ito di. Nurse Molly.
Atong topic.
Thank you sa imo nga ano ha. Nga pom. Pumpurum-pum.
Bet, ang aton nga lecture, i-dramatize tayo.
Oo, i-dramatize tayo. May madalo, tapos si Gabby para nga tuod.
Waay kuya ka prepare sang poem para sa ako niya nga panugyan. Pero sa gihapon, amula na ang akon samtang gamay paton kabataan, ipadakuon naton sila sang insyakto, paminsaron naton, gift na sila sang Ginoo sa aton, so dapat atipanon naton, nga magdako sila, mapuslanon man sila sa komunidad, kag mapuslan man ang ila kabuhi para sa Ginoo. Kita pagid niya mga dalag ko, halungan naton naton lawas para nga magamit kita sang Ginoo sa gihapon. Paano ta kaalagad sa iya? Paano ta magamit niya kung masakiton kita?
Mm-hmm. Thank you, Nurse Molly.
Ngayon ka rhyme.
No, nag-rhyme. But kung ano ka, sadya ka, Ma'am Lilia, maka-serious ka. Nurse Molly, okay. Ang akong permi, ginahambal knowledge is power. Kag-ininga knowledge, kag-power, kwao natin sa Acts 16:30-31. It refers to the Philippian jailer, Ma'am Lily.
Oo.
Humble ya. Kaya ang natabo na digin preso si Paul and Silas sa mga inang background lang sa wala naka indigid familiar gin preso si Paul and Silas and nagpray sila kag nag may earthquake and then na loose ang ilang mga chains kag sa nakita sa Philippian jailer nga na loose ang iyang mga prisoner, he's about to kill himself, nagamba si Paul nga no inang hindi pagpatyang ko galingan mo. So nag right that moment, nag-believe ang Philippian jailer. Hambalaya, sirs, what must I do to be saved? Amo ni pamangkot ya. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved and your house. Hindi lang siya, kundi ang iyang pamilya man. Amo ni siyang very clear presentation sang kung paano ang isa ma-saved, di ba, Nurse Molly? So, kita diri pa lang sa kalibutan, diri pa lang sa earth, kabalo na ta, kung na-saved ta or wala. Kaya ang contention, pero may sa mga tao nga, mabalaan na nila kung mapatay na sila. No, diri pa lang mabalaan yun na if you will be saved or not, kung saved ka na. May diha, we are not promoting a religion here, Nurse Molly. Ang atong gina-promote, ang ibasa ta sa Bible, because the Bible is the Word of God, kung anong amunay dapat ang atong standard. So amo na siyang aton nga gina-promote. From that time, si Paul and si Silas, ang amula-amula lang ginayang ila ginauyatan niya, they simply said to the Philippian jailer, believe on the Lord Jesus Christ. Wala sila naghambal nga makadto ka na sakay amo ni or maamo ka ni anay or maamo na. Wala na damo nga kondisyon ni sang hambal niya, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Hindi ni siya pamangkot or duwa-duwa. I believe this is a declaration gidya from the heart. Kiti amo na ila faith nga ginatindugan. That's why nga na-shock gitong Philippian jailer nga nagkanta lang sila kag nagpraising, nag-earthquake na loose ang ilang chains. So amo na kabalugig ko yung ang Philippian jailer to naluwas gito siya. Kag amo na sa aton. That's why it's not hard to be saved, no, kagamba sila nga maamo ka lang na, luwas ka na. The way to heaven. The way to heaven is clear. Kita ma lang di ba, Nurse Molly, Ma'am Lily, ang nagapabudlay kita nga mga tao, ang aton pride, ang aton kaalam, ang aton pagkatigaulo Amo gita na. Inang aring isa ka example, Nurse Molly, I've seen a movie. Ang isa kabayi husgahan siya nga patsyon because may gina-promote siya nga iyang own nga belief. Dira nga komunidad ng wala si inang ang ilaya ba lang gusto nila mapati ka kay Lord Jesus Christ. Galing kila intong setting mo. Hamba sa iya, sang ara na siya bala sa trial, hambalan siya nga inang you don't believe in God. What do you believe in? Ang sabat ya simple lang. I believe in philosophy. Amo nang iyaya. So amo ta na ang babae to nag-epitomize sa the rest ng mga tao nga hindi sa believe sa kay Jesus kay may philosophy sila nga ginaano nga ginapatian. So amo ta na ilang kabudlay sa aton magpati sa Ginoo kay tungod nga aton nga pride nga atong kaalam amo nang nagapangibabaw. So basta amo na humble, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved in your house. Hindi immediately nga masave mo house, but then ikaw nga naluwas, ikaw ma-share sa ila and your family will follow. Amo na siya. So, salamat gid sa inyo pagpakiupod sa amon sa sininga adlaw. Kag I'm sure sa sininga week, there's just so much to be said, but then one thing lang gid for sure ang dapat ihambal is thank you Lord for this opportunity again. Thank you for the radio ministry nga despite sa kabudlayan nagapadayon. Kay kun ang Ginoo maghambal nga padayon na bisan magsari-sari na damang tama padayon na siya. Amo na. Kag salamat gid Pastor Pete sa pag sa imo pag tanan
pagbuli
wala labot sa mga guide kag mga encouragement ng ang behind the scenes din mga equipment nga pagplastar sa tanan-tanan.
Panguna.
Oo, nga siya gid daw ano bala the one man band. Kay amo na. Salamat gid Pastor Pete sa imo nga passion for the ministry. Hag, salamat man sa inyo mga pinalangga na mga tagpalamit. Iga pa salamat. Iga kami diri namo na feel nga nag-grow gid ini siya kay tungod ara kamo. Hag, thank you gid Lord. Thank you Ma'am Lillian, Nurse Molly.
Thank you also.
Yes. And to God be the glory. Salamat gid sa inyo pagpamati sa sininga program, Community Hour.